Pisarema 60 Kumutunga miriri Mutini miraunonzi Ruva rechie uchidzo Miktam Rio rwa Davidi Rwegu dzidzisa Paka rwani Aram na Araimu ni Aram Zoba Uye paka dzoka Joab ndokura yava Edom 12,000 mubanire munyu Hai wa mwari Makati ramba Makaparadzira utoredu raiti dzivirira Makanga makati tsamwira asiye zvino chitigamuchira izve. Makaita kuti nyika idengenyeke. Makaitsemura. Gadzirisai mayakatsemuka nekuti iri kuwa. Makaita kuti vanhu venyu vatambudzike. Makaita kuti tinwe waini inoita kuti tidzedzereke. Ipai vaya vanokutyai chiratidzo kuti vatize uye vanzvenge uta. Tiponesei neruoko rwenyu rwerudyi uye tipindurei, kuti vamunoda vanunurwe. Mwari ataura muutsvene hwake achiti, Ndichapembera nemufaro, ndichapa vanhu vangu Shekemu kuti ive nhaka yavo. Ndichavaerera bani reSukoti. Giredhi ndeyangu, Manase ndeyangu, uye Efraimu ngowane musoro wangu. Juda mudonzo wangu yemutunga miriri. Moabi mudziyo wangu yekugezera. Ndichakanda shangu yangu pamusoro peEdom. Ndichapemberera ndakunda Filistia. Ndiana chandiendesa kuguta rakakombwa. Ndiana chanditungamirira kusvikira kuEdom. Hamusi imi here Mwari. Uyo akatiramba. Mwari wedu, uyo asingachaendi nemauto edu. Tibatsirei mukutambudzika kwedu, nekuti kuponeswa nevanhu hakubatsiri. Tichapiwa simba naMwari, uye achatsika-tsika mhandu dzedu.